Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kurban Bajrami në Kosovë gjen xhamit boshe pa besimtar. Kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoninë e Veriut infektohet me koronavirus. Bajrami në fali një numër i vogël besimtarësh. Vietnami regjistron viktimën e parë nga koronavirusi. Për këto dhe e materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti falëndroi qytetarët e Kosovës që në ditën e festës së Kurban Bajramit kanë respektuar masat dhe apelin e qeverisë së Kosovës që të mos i vizitojnë objektet fetare, në këtë rast xhamit. Unë sot i falëndroj të gjithë qytetarët që po i respektojnë masat për këtë ditë feste. Duket që apeli që kemi bërë si qeveri bashkë me të gjitha institucionet dhe aktorët tjerë të përfshirë në menaxhimin e kësaj situate ka dhënë efekt, tha Hoti. Ai bëri këto komente gjatë vizitës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku falëndroi edhe stafin për punën që bën, dhe tha se përballja me pandeminë është mision kombëtar. Media shtetërore në Vietnam konfirmoi se një pacient i infektuar me koronavirus ka vdekur. Kjo është viktima e parë e raportuar në këtë vend me 97 milion banuar. Vietnami ka pasur sukses në menaxhimin e situatës me koronavirus pasi ka mbyllur kufijt dhe ka aplikuar një strategji të karantinës dhe testimit masiv. Ky vend ka regjistruar vetëm pak qindra raste në mars dhe prill dhe ka kaluar gati 100 ditë pa asnjë rast të ri, edhe pse ka kufi të gjatë me Kinën, vendin e origjinës së koronavirusit. Por javën e kaluar, një shpërthim i rasteve në Da Nang, qytet turistik në Bregdet, ka shkaktuar alarm pasi origjina atyre nuk është identifikuar ende. Në gjithë vendin, numri i rasteve ka arritur në 509. Së paku 17 njerëz u vranë nga shpërthimi i makinës bombë në provincën Logar të Afganistanit. Shpërthimi ndodhi para se të niste armëpushimi i shpallur nga talibanët për festën e Bajramit. Talibanët e mohuan përgjegjësinë për sulmin, ndërsa grupi militant Shteti Islamik nuk lëshoi ndonjë deklaratë. Sulmi besohet se u kryen nga një sulmues vetvrasës, tha zëdhënësi guvernatorit të provincës Llogar, Dedar Lavang. Sulmi ndodhi pranë zyrës së guvernatorit, ndërsa përreth kishte njerëz që bënin bazare për Bajram. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Bielorusisë që zgjedhjet e ardhshme presidenciale të zhvillojnë në një mënyrë të lirë dhe të ndershme, ndërsa shprehin shkënjimin e tyre për mungesën e vëzhguesve perëndimor në votim. Bielorusia, cila do të mbajë zgjedhjet presidenciale më 9 gusht, nuk e ka ftuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë që t'i vëzhgojë ato. Na vjen shumë keq që OSBE-ja nuk do të ketë mundësi t'i vëzhgojë këto zgjedhje, tha George Kent, zëvendës i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për mbikëqyrjen e politikave në Bielorusi. 10 mijëra njerëz u mblodhën të enjtën mbrëmje në Minsk në një tubim të thirrur nga kandidatja e opozitës, e cila do të sfidojë presidentin aktual Aleksandr Lukashenko në zgjedhje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në shumë vende të botës ka nisur sot festa e Kurban Bajramit. Në xhamit e Kosovës falja ka qenë ndaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Vendimi është marrë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Kur 68 ditë më parë besimtarët musliman në Kosovë nuk mundën ta falën Fitr Bajramin në xhami për shkak të përhapjes së koronavirusit, shpresuan që festa e Kurban Bajramit do t'i gjente brenda objekteve fetare. Por xhamit kanë qenë të mbyllura për besimtar edhe këtë të premte. Muslimanët nuk kanë mundur të falen në xhami për shkak të masave të ndërmarra nga qeveria kundër COVID-19 pas rritjes së numrit të vdekjeve dhe të prekurve. Vetëm ditën e njëjtë u raportua për 16 të vdekur. Edhe Bashkësia Islame e Kosovës ka marrë vendim që namazi Kurban Bajramit mos të falet.
Për 10 ditë rresht pezullohen faljet, rritet në për të gjitha xhamit e Kosovës. Sigurisht me qëllimin e vetëm që të ruhet shëndeti publik i të gjithë qytetarëve të Kosovës. Edhe me këtë rast mund të them se vërtet është një vendim i dhimbshëm për Bashkinë Islame të Kosovës, mirë po një vendim me vend, nga se kemi prioritetin edhe ne si Bashkësi Islame që të ruajmë shëndetin publik të qytetarëve, sepse kështu na mëson Kurani, kështu na mëson Muhamedi alayhissalam.
Për dallim nga Kosova, Shqipëria ka lejuar faljen e Kurban Bajramit në xhami, por duke respektuar masat kundër COVID-19. Namazi nuk është falur nëpër bulevardet dhe sheshet që bëhej zakonisht viteve të fundit. Në Maqedoninë e Veriut, Bashkia Fetare Islame ka rekomanduar që namazi sabahut nga besimtarët të falet në shtëpi dhe ka kërkuar respektimin e disa masave, si namazi Kurban Bajramit të mos të kaloj 15 minuta dhe të respektohet distanca sociale. Kurse Bashkia Islame në Malë të Zi ka vendosur që namazin e Kurban Bajramit të mos të falin në objektet fetare për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike në këtë vend fqin. Në Bosnjë-Hercegovinë, Kurban Bajrami është falur në xhami. Besimtarët e kanë pasur për obligim që të pajisen me maska, të dezinfektojnë duart para hyrjes në xhami, të kenë secili sigjadën e vet dhe këpucët të vendosen në qese. Në Stamboll, objekti që së fundi u kthye në xhamishën Sofia është dezinfektuar të ajtën dhe është bërë gati që besimtarët të falin Kurban Bajramin për herë të parë pas 86 vjetësh. Për shkak të koronavirusit të ri, në Egjipt namazi Kurban Bajramit është falur vetëm në një xhami dhe me numër shumë të vogël të besimtarve. Në Pakistan dhe vende tjera me shumicë muslimane ka vazhduar tradita thirrjes së kurbanëve. Distanca fizike është respektuar edhe në Çabe. Në peligrinazhin e Haxhit këtë vit u lejuan të marrin pjesë vetëm rreth 1000 besimtar. Adhuruesit musliman filluan Haxhin këtë mërkurë, por për herë të parë në epokën moderne, muslimanët nga vende tjera të botës nuk mund të marrin pjesë për shkak të pandemisë COVID-19. Rreth 30% e atyre që do të marrin pjesë do të jenë punonjës shëndetësor dhe të sigurisë në Arabinë Saudite, që janë shëruar nga koronavirusi. Lejimi i tyre është bërë në shenjë falënderimi për sakrificën e dhënë në këtë muaj. Zakonisht rreth 2.5 milion musliman nga mbar bota vizitojnë vendet më të shenjta të Islamit në Mekë dhe Medinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoninë e Veriut është infektuar me koronavirus. Një numër i vogël i qytetarëve atje janë mbledhur sot në xhami për të falur Kurban Bajramin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Infeksioni nga COVID-19 ka pamundsuar kreun e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, Shoqir Fetaun, që tu bashkangjitet besimtarve musliman në faljen e namazit të Kurban Bajramit. Kreu i BFI-s ka urruar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit përmes Facebook-ut, duke e bërë të ditur se është infektuar me COVID-19. Ai një herë u ka bërë apel të gjithë qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të përmbahen rekomandimeve të organeve kompetent.